tale til oss og betjene oss her i dag. Så hvis vi får teksten opp på skjermen her, jeg har laget noen slides, og vi kommer til å snakke om å følge Jesus. Her står det, så sa han til alle, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv. Og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal berge det. Hva gagner det et menneske om det vinner hele verden, men mister seg selv og går til grunne? For den som skammer seg over meg og mine ord, ham skal også menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin og sin fars og de hellige englers herlighet. Sannelig, jeg sier dere, noen av dem som står her skal ikke smake døden før de ser Guds rike. Bare ta den siste setningen der. Hva betyr det? Noen av dem som står her skal ikke smake døden før de ser Guds rike, sa Jesus. Den har jeg aldri forstått. Men jeg fikk en tanke. Jesus sier jo her, der kom det litt større, men Jesus sier, om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge etter meg. Det å korsfeste seg selv er jo ikke noe godt. Min bror, han har et uttrykk. Han sier, det er noe i livet som er god, vondt. Og så, det er vondt å korsfeste seg selv. Men samtidig er det godt, for det kommer noe godt ut av det. Det er en god prosess. Det er en god prosess å sette kryss over hevn, for eksempel. Hevntanker som du kan ha når du blir urettferdig behandlet. Da har du lyst til å ta igjen, for vi er mennesker. Vi har lyst til å gjøre som Kain. Han draper jo sin bror. Så vi går ikke gjerne så langt, men vi kan drepe med blikk og med tanker og med ord. Og da er det vondt å sette et kors over det. Det smerter. Men samtidig så er det godt. Vi kjenner at det er godt. For går vi ut i denne hevna, så vil vi jo måtte betale en dårlig konsekvens av det. Så min bror, han har helt rett. Det er noe i livet som er godvondt. Og det å ta opp sitt kors, det er godvondt. Og da er det noe i livet mitt som må dø. Og når det er en kontinuerlig prosess, må han fornekte seg selv hver dag. Så tenker jeg det, så slipper vi det som Jesus sa der. At vi går inn i himmelen som egoistiske kristne som har levd etter vårt selviske jeg. Og den dagen må smake døden. Sånn tenker jeg om det verset. Det kan bli vondt hvis du den dagen, noen av dem her skal ikke smake døden før de ser Guds rike. Paulus snakker jo en plass om at livsverket skal brennes opp hvis ikke vi har bygd det riktig. Sant? Vi tar neste. Hans Nilsen Hauge, han sa, dette er jo litt alvorlig vers. Det er jo ikke noe sånn kjekt å snakke om at vi skal ta opp et kors hver dag. Hans Nilsen Hauge, han sa, de strengeste stykker i skriften var meg de kjæreste. Og de ord som talte om forsakelse og selvfornektelse ble hans favoritter. Sitat av Alf Magnus, hentet fra hans bok om Hans Nilsen Hauge. Vi skal ta neste bilde. Som en kristen er det viktig å forstå at Bibelen snakker om det gamle, at det finnes et gammelt og et nytt menneske. Vi må forstå at vi er født på nytt. Når du blir en kristen, så blir du en ny skapning. Det gamle er borte, det nye har blitt til. Det er fantastisk. Jesus sa til Nikodemus, som kom til henne om natten, du må bli født på ny. Vi nye skapninger. Og vi har fått en ny identitet. Bibelen taler veldig mye om dette. Men vi må også forstå at vi bærer med oss det gamle mennesket. Det er ikke sånn at alt har blitt perfekt. Jeg er ikke perfekt. De som kjenner oss vet det. Selv om vi er kristen, selv om vi har blitt født på nytt, så gjør vi ting. Kristne kan gjøre mye rart. Jeg kan gjøre mye rart. Og det kommer i hvert fall ikke fra det nye mennesket. Sant? Det er noe annet som virker i oss da. Sier vi at vi ikke har synd, bedrar vi oss selv, sier Bibelen. Så vi må forstå at vi bærer med oss det gamle mennesket. Det kalles også kjødet i Bibelen. Det kalles den første Adam, fordi det er noe en arv vi fikk fra Adam. Og det står i strid med det nye mennesket. Her står det, når det gjelder deres tidligere ferd, hvis du har Bibel, du kan jo velge her, nå kan jeg jo si skriftlesningen her, hvis du vil lese i Bibelen din selv, det er Efeserne 4, 22-24. Når det gjelder deres tidligere ferd, så må dere nå avlegge det gamle mennesket, som er fordervet ved de forførende lyster. Det er ganske sterke ord, fordervet. Jeg og du, vi har en fiende med oss på reisen, faktisk. Det er mitt kjøtt. Det er faktisk en fiende som er fordervet. Og det bærer jeg meg gjennom livet. Det er viktig å vite. Paulus han har en beskrivelse av dette i Romerbrevet kapittel 3. Der han snakker om at det er ormegift. Det er fordervet. Det leder oss på avveier. Som er fordervet av de forførende lyster, men bli fornyet i deres ånd og sinn, og ikledere det nye mennesket som er skapt etter Gud i den rettferdighet og hellighet som er av sannheten. Vi skal gå videre. Det som er veldig viktig å forstå, at når vi korsfester vårt kjøtt, eller vårt gamle menneske, så er det ikke det samme som en botshandling. Det er viktig å forstå at vi snakker ikke om askese. Vi snakker ikke om å plage oss selv fordi vi har gjort noen dumme ting, og så skal vi rette det opp med å plage oss selv. Vi snakker om Jesu kors. Det er en forskjell. Det er ikke askese, men det å la Jesu kors. Jesu kors handler veldig mye om seier. For det står at Jesus vant en seier på korset. Så vi må skille, det er ikke askese vi snakker om, men vi snakker om å la Jesu kors sette et merke. Det er noe vi må si nei til. Og da kan vi også be til Gud om styrke og hjelp i denne prosessen. Her står det, vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at den kroppen som er underlagt synden skulle tilintetgjøres, og vi ikke lenger skulle være slaver under synden. For den som er død, er befridd fra synden. Er vi døde med Kristus, tror vi også at vi skal leve med ham. Vi vet jo at når Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger makt over ham. For døden han døde, den døde han for synden en gang for alle. Men livet han lever, det lever han for Gud. På samme måte skal dere regne dere som døde for synden, men som lever, levende for Kristus, for Gud i Kristus Jesus. Så det å ta opp sitt kors, det handler om å regne seg som død. Kjenner jeg på hevntanker, så har vi vandret såpass lenge som kristen at hvis vi går inn på lønnkammeret, så kjenner vi at dette er feil. Det er ikke riktig at jeg slår tilbake i hevnlyst i denne situasjonen. For alle mennesker Sånn som hun sa, det ingen som ikke har problemer. Jeg likte hun. Hun sa, hvis du lyger hvis du ikke sier, hvis du sier at du ikke har problemer, så lyger du, sa hun. Hun var ganske frimodig. Og jeg tenker at alle mennesker så opplever vi urettferdige ting gjennom livet. Går vi på lønnkammeret så kjenner vi, jeg har lyst til å hevne meg. Og det er mange måter å gjøre det på. En veldig god måte er å begynne å baktale. For det er enkelt. Vi baktaler denne personen. Vi hilser kanskje bare sånn slappt på denne personen, eller vi overser denne personen. Vi har mange triks og mange knep, og vi er gode til å spille skuespill. Men hvis vi er oppriktige når vi går inn for Gud på vårt lønnkammer, så kjenner vi at dette bringer ikke godt av sted. Dette bringer ikke en god frukt i mitt liv. Og da må jeg inn i en prosess som er god, vond. Jeg må regne meg som død over dette. Jeg må gi fra meg retten til å hevne meg. Og det er tøft. Det gjør vondt. Har du kjent på det? Det er vondt. Hvis noen har vært skikkelig, vi kan bli ganske stygt behandlet også. Noen av dere her kanskje, jeg kjenner jo ikke dere, har sikkert opplevd at du har blitt veldig stygt behandlet. Og da er det ganske vanskelig å gi fra seg retten til hevn. Men da å gå inn på lønnkammeret, be Gud, noen ganger trenger vi Gud om hjelp, for det kan være heavye prosesser, det kan være tøffe prosesser. Så vi trenger å be Gud om hjelp. Men i en prosess der du gir fra deg retten til hevn, du tar opp Jesu kors og sier, Jesus, jeg vil følge deg. Jeg vil følge deg. Jeg vil ære deg med mitt liv. Jeg vil regne meg som død for synden. Da tar vi neste bilde. Her ser vi litt forskjellen på det gamle og nye testamentet. Jeg tok bare noe, ikke testamentet, men det gamle og menneske. Det gamle og det nye menneske. Det gamle menneske, det leder oss på avveia. Det er en fiende du har med deg i ditt liv. Det er viktig å være klar over det, at du bærer med deg denne fienden, som heter for det gamle menneske. Mens det nye menneske, det vil det samme som Gud. Derfor så ber meg og Gry, vi ber det to bønner som vi har blitt veldig glad i. Virke meg og ville og å gjøre etter din gode vilje. Og så var det å lære meg. Virke meg og ville å gjøre etter din gode vilje. Og lære meg å kjenne dine veier, var det? Nå glemte jeg den andre, men i hvert fall den jeg virker meg og ville å gjøre, jeg synes jeg er en fantastisk fin bønn. Virker meg og ville å gjøre etter din gode vilje. Det kan vi be. Det gamle mennesket er en slave av synden. Mens det nye mennesket, der lever Kristus i oss. Det gamle mennesket, det står i gjeld. Og det er derfor, vi ser det, jeg har jo vært i India og sett hinduene, hvordan de prøver hele tiden å reparere. Vi var opp til et sånt tempel der. Vi gikk opp til et tempel, for vi var litt sånn turister. Og der var det en, han krøyp på bakken. Husker du det, Gry? Han krøyp på bakken i sanda, i støvet. For det var sikkert noe han skulle blidgjøre gudene med, reparere noe. Men Bibelen snakker ikke om at vi skal reparere. Bibelen snakker om at det er et kors. Jesus ga oss et kors. Han drepte det gamle mennesket. Det er noe helt annet. Da kan vi ta imot nåden ufortjent. Det er jo helt fantastisk. Vi står ikke i gjeld lenger på grunn av at vi skylder ingenting. Gjelden er betalt. Det var noe annet som betalte. Så jeg trenger ikke å reparere. Og det er fantastisk. Vi har hatt nattverden her i dag, og vi vet at Jesu blod, det renser oss fra all synd. Sinnet er fordervet av forførende lyster. Det nye mennesket, vi har fått Kristi sinn. Det gamle mennesket ble beseiret på korset. Vi er født på ny, det nye mennesket. Så jeg skriver, det gamle mennesket er døde med Kristus, og det nye mennesket er oppreist med Kristus. Det er klart at vi skal ha fokus på det nye mennesket. Vi skal ha vår fokus, for det jo det som vår identitet nå, når vi født på ny. Men vi må, samtidig må vi vite, på en måte skulle du si, hva det gamle mennesket har å by på. Fordi det med oss på reisen. Da tar vi neste. Før stilte dere lemmene deres til tjeneste for urenhet og urett. Og det førte bare til mer urett. Men nå skal dere stille lemmene til tjeneste for det som rett. Så dere kan bli hellige. Den gang var dere slaver under synden. Den gang dere var slaver under synden, var dere fri fra det som rett. Hva slags frukt høstet dere da? Det et godt spørsmål. Hva slags frukt høster vi av det gamle mennesket? Du vet, nå er det jo vært sånne lærere, det kanskje noen lærere her, jeg jo lærer. Og lærere er jo veldig, kan du si, de er jo veldig indignert og sint, frustrert, akkurat nå, mange. Fordi de ikke fikk lov til å streike mer, og det var tvungen lønnsnemnd, sant? Og det frustrasjon. Og da kan jo en lærer si, jeg gidder ikke, jeg ikke motivert for å gjøre jobben min, jeg vil straffe utdanningsministeren, jeg vil straffe regjeringen i Norge ved å ikke gjøre jobben min. Sant? Man kan protestere på en måte. Problemet med det er at det er veldig sjelden bare utdanningsministeren det går utover. Det går jo utover alle de barna i klassen som du egentlig er glad i. Hvis de får en umotivert lærer, så går det jo, og er de skyldige i det her? Ønsker de, har de liksom bestemt at læreren ikke skal få mer lønn, for eksempel da? Så de er sikkert ikke opptatt av det en gang, sant? Eller de vil sikkert at læreren skal ha det bra av dem. Men det er jo de det går utover da, skjønner du? Og sånn er det ofte når vi skal hevne oss på noen. Så går det utover mange flere, også uskyldige. Hva slags frukt høstet dere da? Det er et godt spørsmål. Slikt som dere nå skammer dere over, for det fører til død. Men nå er dere frigjort fra synden, og er blitt tjenere for Gud. Og frukten er helliggjørelse, og det fører til evig liv. Syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Vi tar neste. Det er strid altså mellom det gamle og det nye mennesket. Det ser vi klart. Bibelen snakker om denne striden. Her står det i Galaterne 5, 16-17. Jeg sier dere, lev et liv i ånden. Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. For kjøttets begjær står ånden imot, og åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil. Og her handler det om en som sa det. Den som blir størst, det er den du gir mat. Den som blir størst, det er den du gir mat. Det er den som får næring i livet ditt, som vokser og blir dominant. Nå har vi jo gitt gjennom lovsang, som er en fantastisk ting, gjennom Bibel, som vi holder på med nå, fellesskap, gjennom nattverd. Da har vi jo de fire benene, for eksempel, sant? Bibel, brødsbrytelse, bønn og brorskap. Det gir næring til det nye mennesket. Vi ser på neste. Den som lever slik kjøttet vil, er bare opptatt av det som hører mennesker til. Og det er så lett for at vi blir, for vi har så mye media rundt oss i dag. Det er nyheter. Det er mennesker som snakker på jobben der du er. Og det er veldig mye om det som hører mennesker til. Og vi kan bli så lett revet med, men det står, men de som lever slik ånden vil, er opptatt av det som ånden vil. Derfor så kan vi være litt sånn forsiktige når vi leser nyheter, når vi snakker med mange mennesker. tenker, hva mener du, Gud, om dette? For mine tanker er ikke deres tanker. Og deres veier er ikke mine veier, sier Herren, som himmelen. Tenk bare det da. Jeg vet ikke, hvor er grensa for himmelen forresten? Hvor er grensa for himmelen? Jeg så på forskning.no nå, at du kan gå inn på forskning.no. De fikk et spørsmål, finnes det flere stjerner enn det finnes sandkorn på alle havets strender? Så tok de den, var en sånn astrofysiker i Norge, som tok den ballen, han regnet på det. Og konklusjonen, vet du hva den var? Den var at det finnes flere stjerner i universet enn det finnes sandkorn på alle verdens strender. Du kan lese det selv. Tenk det. Da kan man spørre hvor. Når det står øst fra vest, sant? Så langt tar han dine synder bort fra deg. Hvor er grensa, liksom? Det er jo en stor Gud vi tjener, og hans tanker, det gjør meg litt, det gir meg Guds frykt. Dette verset gir meg Guds frykt. For mine tanker er ikke deres tanker, og deres veier er ikke mine veier, sier Herren. Som himmelen er høyt over jorden, slik er mine veier høyt over deres veier, og mine tanker høyt over deres tanker. Det gir meg Guds frykt, og håper det gir deg Guds frykt også. At du tenker, oi, har jeg rett tanker nå, Gud? Har jeg dine tanker? Gi meg, lær meg å kjenne dine tanker. Jeg synes den var så fin, den sangen der, den var så fin, for den handlet jo litt om det. Den var så fin, altså. Gud, hva mener du om det her? Det er jo godt. Noen ganger så ringer jeg og Victoria og datteren vår som er på folkehøyskole på Helgeland, en veldig fin folkehøyskole. Pappa, hva mener du om det? Og litt pappa-jente. Hva mener du om det her? Og vi kan få gå på lønnkamera, så kan vi si, Gud, pappa, hva mener du om det her? Hva tenker du om det her? Han som er vår underfulle rådgiver. Er ikke det skjønt? Er ikke det nydelig? Han lar sitt øye hvile på deg, akkurat du med svart skjorte, og gir deg råd. Er ikke det nydelig? Og hvorfor gjør han det? Jo, for han vil at det skal gå deg godt i livet. Sånn. Men så er det ikke sånn at han springer etter deg og tar deg sånn, jeg må gi deg et råd. Det er ikke sånn det funker. Det er du som må komme inn på lønnkammeret og spørre, hva tenker du om dette, Gud? Pappa, hva tenker du om det? Sånn. Er ikke vakkert? Han gir deg, så da vil han gi seg. Det er jo ikke sånn at jeg ringer til Victor, jeg ringer jo og spør da, men jeg synes det er mye bedre at hun ringer og spør, pappa, hva mener du om det her? For da vet jeg at da er jeg lydhør, da går det inn. Sånn? Neste. Lysne, for jeg vet at i meg, det vil si mitt kjøtt og blod, bor det ikke noe godt. Ikke noe godt. Viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke, men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Det er Paulus som skriver det her. Men gjør jeg det jeg ikke vil, er det ikke jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Jeg finner altså at denne loven gjelder. Jeg vil gjøre det gode, men kan ikke annet enn å gjøre det vonde. Mitt indre menneske sier med glede ja til Guds lov. Men jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn, og tar meg til fange under syndens lov som er i lemmene. Jeg, ulykkelige menneske, hvem skal fri meg fra denne dødens kropp? Og det er ikke askese. Det er ikke bot og bedring som er svaret. Men svaret kommer jo i det verset som du leste når du innviet nattverden her. Leste du Romerne 8.1. For Gud være takk som i Kristus Jesus har fridd meg. Og hvordan fridde han oss? Hvordan fridde Jesus oss? Han fridde oss der. Han døde for hele skiten. Han døde. Han ble korsfestet. Han led en smertefull død. Det var løsningen. Derfor så kunne Paulus si neste vers. Det var ikke bot. Det var ikke bedring. Men det var Jesu kors. Derfor så kan vi si jeg elsker det eldgamle kors. Og hvorfor elsker jeg det eldgamle kors? Fordi der ble din gamle Olav drept. For jeg har sett, og du har sett, noen ganger i livet har vi valgt å følge disse lystene. Denne hevden. Og så ser vi hva slags frukt høstet du av det, Olav. Nei, det var ikke bra. Da rotet jeg deg skikkelig til. Men du frir meg fra det, Jesus. Du frir meg fra mitt kjøtt. Og jeg får lov til å ta opp mitt kors. Og ta opp korset og sette et kryss over disse tankene som snakker om hevn og gjengjeldelse. Neste vers. I dag så får vi høre at kjærlighet er sex. Det er veldig mye snakk om det i media, at kjærlighet er sex. Det er mye å si om det. Klart at sex er jo en del av ekteskapet, noe vakkert Gud har skapt. Men jeg tenker noen gang, det er nesten sånn at kjærligheten fremstilles som lyst. Altså, så lenge det er to over 18 år, skulle jeg si, og begge er enige, så kan man ha sex, og det er kjærlighet. Men så spør jeg, jeg bare for å fortelle litt, jeg var det tredje gangen jeg forkynner Guds ord nå denne uka her, og hva var du het igjen? Beklager at jeg glemte navnet ditt. Ja. Elin, ja, unnskyld, Elin. Elin og meg, vi var på fengslet, forkynte Guds ord, og så var jeg også på et ungdomsmøte på Lindås senter sist fredag. Ikke sist fredag, men fredag for en uke siden. Og så hadde jeg første undervisning for 5. til 7. klasse, og de var veldig sånn de satt og hørte på. Og da snakket jeg om god helse. Og så hadde jeg alle de bokstavene, og så hadde jeg kommet til S-en. Og så hang jeg opp S-en, vet du, og så er jo det sannhet. Og de tror jeg klarte å gjette det da. Men så kom jeg til 8. klasse oppover gymnasiet og sånn. Og det var en helt annen gruppe. Og de begynte med å slenge spydigheter. Det første jeg fikk, liksom, det var en som ropte høyt navnet til djevelen. Og så var liksom, er du en kristen, liksom, og så lo dem, liksom, og det var kaos. Og jeg måtte heve stemmen til slutt. Og så når jeg kom til S-en, så var det selvfølgelig en som sa sex, og så lo dem, altså. Og så tenkte jeg, hva skal jeg si, for jeg vil ikke la dem få over få makt her og råde. Nei, jeg tenker, Gud, jeg måtte bare liksom, for jeg merket at den samme prekena, den funket bare ikke da. Så jeg måtte bare liksom sukke til Gud, hjelp meg nå, Gud, hjelp meg. Men jeg synes at Gud er frimodig, for jeg vet at Gud har en hjelp oss. Så jeg bestemte meg for å være frimodig da. Og så kom jeg på det, så sa jeg bare tenkte, nå skal jeg provosere dem litt, så sier jeg, du, sex, det var interessant, for dere tror at sex er kjærlighet, men sex har ingenting med kjærlighet å gjøre, sier de. Og da ble det plutselig stilt, vet du. Hæ? Liksom, og de ble engasjert, så sa de, sex har ikke noe med kjærlighet å gjøre, sier jeg til dem da, selvfølgelig. Så, det husker jeg ikke, jeg sa i sted, sant? Sex er noe vakkert Gud har skapt, og det hører til, sånn som jeg tenker, så hører jeg til mellom to mennesker som har valgt å leve et forpliktende liv i ekteskapet. Sånn tenker jeg. Så det er noe Gud har skapt. Men så sier jeg, sex har ingenting med kjærlighet å gjøre. Og de ble jo sånn skikkelig sånn kamphumør, vet du. Og de tenkte, nå har jeg dem i hvert fall. Nå har jeg dem i hvert fall, for jeg måtte liksom få dem da, kunne jeg si. Få kommunikasjon her. Og så sier jeg, vil du vite hva kjærlighet egentlig er? Vil du vite hva det er? Og da ble de mye interessert, og da merket jeg at det var plutselig jeg som var påfangsiven, og de ble defensiv, for de skjønte ikke helt. Ja, hva er kjærlighet, spurte jeg. Så sier jeg at, jo, kjærlighet, det er offer. Og så sier jeg, liksom, det tror jeg ikke de har hørt om det ordet en gang nesten. Og så sier jeg, må forklare, kjærlighet er og at du er villig til å gi livet ditt for en annen menneske, for at et annet menneske skal ha det bra. Hvis du er villig til å gi livet ditt for det menneske, for at det skal ha det bra, da snakker vi om kjærlighet. Men sex er ikke kjærlighet. Så kom de til meg etterpå nå, og så liksom ville jeg prate om det her, og så var det tydelig at det der var. For i dag er det jo så mye porno, og det er veldig perverst. Masse av det ungdommene ser på oss og sånt. Les første kor 13, står det om sex der. I første kor 13 står det om kjærligheten. Kjærligheten ikke selvstendig. Kjærligheten tenker ikke på sitt eget beste. Les hva som står der. Der står det om kjærligheten. Vi tar neste. Jesus vår Herre. Ikke ta viktige avgjørelser i livet ditt før du har søkt Gud. Når jeg kristen, så ikke bare det at jeg tror på Jesus. Selvfølgelig gjør jeg det, men jeg har også bestemt meg for at Jesus min Herre. Det en del, for meg så det en del av å være kristen, det at Jesus min Herre. Og det ikke han som skal bli lik meg. For sånn det litt i dag at man skal endre teologi for at Gud skal bli lik oss. Men for meg så det sånn at når Jesus min Herre, så det jeg som skal bli lik han. Jeg skal bli lik den beskrivelsen som gis i hans ord. Virke meg og ville å gjøre etter din gode vilje. Den første er veldig viktig. Jeg har kjent noen ganger jeg ville ta avgjørelser. Og mange mennesker, de tar avgjørelser. Noen mennesker, de vil melde seg ut. Det greit. Det kan være at du skal melde deg ut fra en menighet, eller du skal melde deg ut fra et politisk parti. Men det som forundrer meg, det at noen av dem som melder seg ut fra politiske partier, de har veldig behov for å skrive en stor artikkel om hvorfor de melder seg ut. Og så tenker jeg, melder du deg ut bare for at du har skiftet syn, eller melder du deg ut for å straffe? Sånn? Melder du deg ut for å straffe? Folk kan ta sitt eget liv for å straffe. Problemet er at etter en stund så blir du kanskje glemt. De nærmeste vil gjerne huske deg. Men det du har straffet, det jo mange av dem som var uskyldige i stedet. For den ene personen kanskje du ville straffe. Virke meg og ville gjøre etter din gode vilje. Ikke ta viktige avgjørelser for du har søkt Gud. Legg det fram for Gud. Led meg på dine veier. Det var den andre bønnen jeg glemte. Led meg på dine veier for ditt navns skyld. Det veldig fine bønner. Vi ber de, det de to bønnene vi ber hjemme. Neste. Vi skal snart gå mot avslutning her nå. Ikke ta hevn. Se hva Josef gjorde. Med Jesu Kristi fødsel gikk det slik til. Hans mor Maria var lovet bort til Josef. De var forlovet, de skulle gifte seg. Men før de var kommet sammen, viste det seg at hun var med barn ved den hellige ånd. Josef, mannen hennes, som var rettskaffen. Ønsker du å være rettskaffen? Og ikke ønsket å føre skam over henne. Han hadde sikkert veldig gode, en god sak her. Jeg vet ikke om han hadde, jeg vet ikke helt, jeg vet jo at kvinnen ble steinet, det vet vi sant. Det står om i Bibelen. Hadde han kunnet fått Maria steinet, han kunne i hvert fall ha ført skikkelig skam over henne. Hun var gravid. Gravid blir du hvis du har ligget med en annen mann. Det trodde Josef. Han visste ikke at hun var gravid ved den hellige ånd akkurat da. Han trodde at hun hadde hatt sex, at hun hadde sviktet han. Og jeg er helt sikker på det at han, det var ikke lett for Josef. Han var et menneske. Det var ikke lett. De bibelske heltene, de hadde masse feil. De var ikke sånn strømlinjeformer. Han hadde sikkert skikkelige følelser. Kjempesterke følelser på svik. Og likevel så står det her. Han ønsket ikke å føre skam over henne, ville da skille seg fra henne i all stillhet. Han ville ikke rope ut. Neste. Dere har hørt jeg sagt, du skal elske din neste, hate din fiende, men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er vel det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne slik deres himmelske far er fullkommen. Kan du ta neste? Nå tror jeg det var kanskje det siste. Selvfølgelig, selv om vi skal korsfeste, selv om vi ikke skal hevne, så betyr ikke at vi skal trenge å godta urett, bare for å balansere det litt. Paulus han ble kastet I fengsel en gang uten lov og dom. Se hva som står. Men Paulus svarte, uten lov og dom vi blitt pisket offentlig og kastet I fengsel enda vi romerske borgere. Og nå skal vi også sendes bort I all hemmelighet, for han ville liksom, skjønte han der, at de var romerske statsborgere, hadde kastet dem I fengsel I Filippi. Så han, sjefen, han dommeren som hadde gjort det, han sa bare, det så hemmelig ut her. Og da sa Paulus, nei takk, de får selv komme og føre oss ut. Rettsbetjentene brakte dette svaret til dommerne som ble skremt da de fikk vite at de var romerske borgere. De kom da og ba om unnskyldning, fulgte dem ut av fengselet og ba dem reise fra byen. Og det var bra, for da kunne ikke de fortsette på samme måte. Sånn. Så vi snakker ikke om at vi ikke får lov til å stå opp for det som rett. Og ofte er det rett viktig å gå til den som har såret deg, gå til sjefen, gå direkte til han og si fra, I stedet for å begynne å baksnakke. Jeg tror det var siste, skal vi se. Ja, det var det siste. Vi tar ikke det der. Vi skal avslutte. Jeg har lyst til at vi skal reise oss opp. Hvis du kjenner at du vil sitte, så kan du få lov til å gjøre det. Men jeg har lyst til at noen ganger så kan det være godt å stå opp. Bibelen sier at vi skal velsigne, ikke forbanne. Jeg husker det var en bussjåfør en gang, når jeg var lærer her I Bergen, på en skole her I Bergen. Så var det en bussjåfør, og han var sur når jeg kom inn med ungene mine, det var ikke ungene mine, det var elevene mine. Så var han liksom sånn, han syntes de oppførte seg dårlig på bussen, og det ga han klart uttrykk for, gjennom blikk, gjennom måten å snakke. Og så tenkte jeg, fikk jeg en tanke, hvem du liksom? Og jeg fikk sånne negative tanker og negative følelser om han, ja. Og da får du lyst til å snakke med kollegaene dine. Spør, hvem han der? Durt, sant? Hvem han? Men så kjente jeg på en måte det som vi har snakket om her. Jeg skulle ikke gjøre det. Jeg skal heller velsigne han, broderen. Så skal jeg si når jeg går rundt på bussen, skal jeg si, hallo, han! Som de sier her I Bergen. Kjekt å se det. Selv om han var jo en. Durt. Egentlig. Så fortsatte jeg med det, vet du. Og vet du, I dag så vi kjempegode venner. Han kjører sånn lastebil, og når han kommer forbi meg, så durt, liksom sånn. Men jeg kunne ha valgt det motsatte, for det var det som var fristende. Jeg har lyst til at du har mennesker. Jeg har blitt urettferdig behandlet. Du har sikkert blitt urettferdig behandlet. Du har noen mennesker. Så spørsmålet som jeg har stilt meg selv, elsker du de menneskene, Gud? Kan du virkelig elske de? Ønsker du ikke at det skal gå de litt dårlig, egentlig? Og så vet jeg jo, Bibelen sier jo at Gud elsker alle, stemmer ikke? Det nesten litt vanskelig å godta, men det står jo I Bibelen, for så har jeg tatt Gud elsket alle mennesker. Så jeg har lyst til bare at vi skal bringe disse menneskene som I din omgangskrets, bare gjøre det som en sånn hellig handling nå, som en del av det å korsfeste sitt eget kjøtt. Skal vi gjøre Jesus til Herre akkurat nå? Dette en sak mellom deg og Gud. Du ser mennesker som kan ha såret deg I livet. Hvis det ingen, så det veldig bra. Men det kan være noen mennesker som du kjenner, de menneskene kommuniserer ikke jeg så godt med. Og så sier vi, jeg villig til å la ditt kors, Jesus, gå gjennom mitt liv. Jeg villig til å velsigne, for du har sagt, velsign, ikke forbann. Bring disse menneskene fram for Gud nå. Så takker vi deg, Jesus, du ser disse menneskene som vi, som I vår omgangskrets, som kan ha gjort vonde ting mot oss. Det kan vi trenger din hjelp, noen her som trenger din hjelp til å tilgi, noen som trenger din hjelp I en prosess som kan ta tid. Herre, takk for at du har lært oss at vi skal velsigne, men vi vet også at du en Gud som ikke godtar urett. Vi vet at vi kan legge urett framfor deg. Vi vet at du den perfekte dommer som ikke lar noe gå forbi. Og samtidig så kan vi legge en sak framfor deg, og vi legger disse menneskene nå framfor deg. Og vi velsigner de her. Hjelp oss til å velsigne. Hjelp oss også her til å ta beslutninger. Lede av din ånd. Viktige beslutninger. Du vår Herre. Du ikke bare en vi tror på, men du vår mester. Og du er vår Herre, som vi ønsker å følge i livet. Amen.